Dacă vă aduceți aminte, data trecută, pornind de la îngerul care a venit și a eliberat pe apostol și le-a poruncit să propovăduiască în templu, am pornit pe o scurtă și binevenită totuși cale de a discerne între minunile și descoperirile și vedenile de la Dumnezeu, minunile, descoperirile, vedenile de la diavol. Și am zis atunci câteva criterii importante după care puteți să vă luați când discerneți, dacă auziți că undeva s-a întâmplat o minune, că cineva prorocește, că într-un loc s-a arătat Maica Domnului, că în alt loc nu știu ce se întâmplă. Am adus alte 5 criterii pornite. Acelea de care v-am spus erau niște criterii mai moderne, mai actuale, mai așa. Și acestea sunt moderne și actuale, numai că sunt ale Sfinților Părinți. Acestea sunt fundamentale, criteriile fundamentale, care pleacă de la Vicențiu de Lerin, cel care lămurește ce este adevărat și trebuie să rămână în tradiție și ce nu este în tradiție. Și de la alți mari părinți și de la toată învățătura de credință ortodoxă, state 5, la care o să vă rog să fiți atenți și poate să le rețineți dacă ajută Dumnezeu și când o să trebuiască să alegeți și să vă dați seama dacă ceva e de la Dumnezeu sau nu, să le aveți în vedere măcar acestea 5 dacă pe celelalte le-ați uitat. Primul, titlurile lor au un aer așa destul de scolastic, de plicticos, de steril. De exemplu, primul, echilibru moral. Ce înseamnă echilibru moral? Adică omul care vine să spună că a avut o vedenie, omul care vine să spună că a trăit o minune, omul care spune că a avut o descoperire de sus sau anumite lucruri, trebuie să aibă un echilibru moral. Trebuie să fii un om echilibrat. În primul rând, un om echilibrat. Nu te poți încrede în oameni care toată ziua până ieri ți-au spus că i s-a părut, că nu știu ce s-a întâmplat, că nu știu ce, și orice, și era frică și că și-a pus mai eu pe dos, și era frică și că a rămas candela aprinsă, era frică și de orice, și se speria de orice, se tulbura de orice, și era în stare să facă un întreg scenariu numai pentru că a văzut cheia mutată dintr-un loc într-altul, deja făcut un scenariu complicat, că cine știe cine a intrat în casă, a mutat cheia dintr-un loc într-altul, prima dată a pus-o pe o gumă, o tipărit-o, nu știu ce, după aia a pus-o înapoi și de aici un întreg scenariu și frici și tulburări. Ei, deci un asemenea om care n-are un echilibru sufletesc, rațional, moral, duhovnicesc, nu poate să fie un... Deci părinții, în primul rând, spuneau când un om dă mărturie despre ceva, în primul rând, el ar trebui să fie un om echilibrat sau să fie ajuns să fie un om echilibrat, că toți nu suntem la început echilibrați, nu? Toți, cine poate să zică că e echilibrat de la început? Copilăria în sine și adolescența este o perioadă dezechilibrată, dar și de aceea sunt foarte discutabile asemenea minuni în copilărie, în adolescență. De exemplu, mie vin copiii curent și îmi spun că văd îngeri în biserică. Copii mici. Dar îi văd când vă împărtășiți, când se împărtășesc, că umblă așa și o să spun la îndoială totuși. Adică nu sunt, da, sigur, copil, vede, gata, îngeri. Și cum sunt? Zboară, așa cu are. Dar copilul are o imaginație extraordinară. Poate să-și imagineze și să nu facă o diferență prea mare între ce-și imaginează și ce vede. Și atunci nu poți să pui toată baza pe nu-i destul mărturia lui, nu? Și el, copiii fiind, ei încă n-au un echilibru de săvârșit. Nu sunt maturi din punctul ăsta de vedere a maturității, echilibrului, a maturității discernământului. Și atunci, cum poți să spui nădejdea? Tot așa, un om simplu, poate foarte redus, până la, eu știu, până la probleme chiar de dezvoltare mentală. Să zicem, sunt oameni care rămân în întârziere foarte mult săraci și care sunt oameni muncitori și oameni cu minți la locul lor și care rămân la un nivel de dezvoltare mentală, să zicem, de 10 ani, de 8 ani, de 7 ani, de 12 ani, de 15 ani, de 14 ani. Dar asemenea rămânerii în urmă aduc cu ele alte, multe probleme. și la nivel imaginar, și la nivel, și la nivelul tuturor celorlalte forțe sufletești care ar trebui să se dezvolte, se dezvoltă și ele, se dezvoltă și ele, cum să zic, ca și cum ai ține un copac, l-ai forța să... Ai pune să crească un cedru sub un acoperiș și el, săracul, se curbează. Știți cum sunt cedrii mari sau cum sunt chiparoșii, trepți ca lumânările. Și tu îl pui să crească și să nu poată să urce în sus, și trebuie să crea într-o parte, într-alta, într-un om care nu se dezvoltă mental. Când ceva nu se dezvoltă în el, toate se strâmbă. Nu numai toate în mintea strâmbă, tot lucru drept se strâmbă, zice Părintele Astine. Și să știți că adevărul acesta e și la nivel medical, și la toate nivelele. Adică, și nu-i nimic de acuzat la oamenii aceștia, dar nu te poți totuși încrede cu ușurință într-o mărturie a acestui om. Pentru că sunt foarte multe strâmbe în sufletul lui, încă nerezolvate, încă nerânduite, încă nelămurite. Și nu poți să ai încredere de plin. Așa cum zâmbiți voi când, de exemplu, să zicem că un nepoțel de-al vostru de 13 ani, 14 ani, sau o nepoțică de 12 ani spune că s-a îndrăgostit și gata, vrea să se căsătorească. Tu zâmbești. Nu că știi ce înseamnă căsătoria, știi ce greu e până la căsătorie, știi ce greu e. Și zice, he, tu zici acum, dar nu știu dacă e așa. Ba nu, că eu trăiesc, că simt, că nu știu ce, și nu e chiar așa înseamnă. Așa trebuie să fie și acolo. Adică tot ce trăiește el și pare că trăiește la maximal și a văzut și a cunoscut și a înțeles, nu e chiar așa. N-a înțeles, n-a văzut, n-a cunoscut de plin. Deci, ca să nu mai lungesc vorba, echilibru moral, care părinții spuneau, trebuie să fie în primul rând bună credință. O bună credință și, în general, o bună credință pe calea credinței ortodoxe, în general, a unui om care vede asemenea lucruri și trăiește asemenea lucruri și face asemenea minuni, în general o bună credință, o bună credință și ca om, adică ca să fie un om sincer. Om de bună credință, cum se zice. Adică un om sincer, un om care nu te minte. De obicei, minunile sunt rarisime, minunile, prorocirile, vedenile, arătările la oamenii care sunt stăpâniți de vicii mari. Sunt rarisime, rarisime, rarisime. Și sunt făcute special pentru ei. Și în general, cu cât un om este mai păcătos, minunile pot fi, dar sunt personal pentru tine. Și nu poți să dai dovadă în afară despre ele. Adică sunt așa, așa lucrează Dumnezeu și a văzut. Cu fiecare dintre noi a lucrat în așa fel de multe ori când eram păcătoși și a făcut minuni cu noi, dar e greu de dovedit această minune în exterior. Cum să o dovedești? N-ai cum. De obicei, la cei care suntem păcătoși și suntem, minunile nu sunt ușor de dovedit. De ce? Una dintre pricine pentru care Dumnezeu nu ne dă încă nouă oamenilor mărturii clare și în exterior și la ceilalți și la toată lumea, o minune care s-a întâmplat cu tine, o arătare, o descoperire, o înțelegere, o lucrare dumnezeiască care s-a întâmplat cu tine, nu dă mărturie și în exterior la ceilalți, pentru că tu fiind într-o perioadă, eu știu, păcătoasă, într-o perioadă în care ești vicios, în care știu, părinții zic, las că știu eu cine e ăsta, ce îmi spune mie, ce i s-a arătat lui Dumnezeu, că e un păcătos, vai de capul lui, m-a mințit ieri, mi-a făcut aia, n-a dus gunoiul, n-a făcut aia, păi cum i s-a arătat Dumnezeu? Pentru că de obicei, aceste minuni care n-au mărturie în exterior se mai întâmplă la oamenii păcătoși, dar n-au mărturie în exterior pentru că Dumnezeu, pentru ca nu cumva oamenii să se zmintească să zică ce Dumnezeu e ăsta și să nu poată crede în Dumnezeu acesta și să întipărească pe Dumnezeu faptele acelui om. Adică să zică, păi dacă Dumnezeu s-a descoperit omului ăsta și a vorbit omului ăsta și ăsta fură, minte, oțește, înjură, blesteamă, păi înseamnă că Dumnezeu pot să fac și eu și o să mi se descopere și mie. Și nu sunt așa mari păcate, știți? Și atunci, de obicei, un om care are asemenea vedenie, are asemenea trăire, are asemenea minuni și de care zice lumea, haideți, mergeți, vedeți, trebuie să fie om de bună credință și ca bună credință ortodoxă, dar și ca bună credință, ca sinceritate și ca strădanie de trăire pe calea bună a credinței. Pe calea bună a faptelor bune. Deci nu e vorba că Dumnezeu este zgârcit și nu vrea să-ți dea păcătoșilor minuni. Nu e vorba. Și dă, și știți că dă. Și știți că face cu noi minuni nenumărate. Numai că le oprește aceste vedenii și aceste rătări și aceste descoperiri ale noastre la nivelul nostru personal. Și noi le trăim, le adunăm în suflet, le știm, le cunoaștem. Nimeni nu ne poate spune că n-a fost. Că a fost, că atunci când a rugat, mi-a dat. Dar nu se descoperă asta în afară. Nimeni nu știe. Cui poți să dovedești că, domnule, eu n-am știut nici la examen, dar am luat 10. sau nu știu, 7-8, deși nu prea vă îndemn să nu știți nimic și să vă rugați așa, îl ispitim pe Dumnezeu. Dar oricum, să presupunem asemenea, cui poți să dovedești? Lasă-mă că ai învățat ceva pe acolo, ai nimerit, nu te crede celălalt. Asta este. Și bine face Dumnezeu pentru că, nu pentru că e zgârcit să lucreze cu, sau că e, că e așa foarte elitist și lucrează numai cu curații, drepții. Nu e adevărat, Dumnezeu lucrează cu toți. Numai că omul este foarte, foarte periculos. Omul e periculos și cum dă de cineva care face și prostii, mai înjură, mai înșe, dar mai face și minuni și așa, o, păi așa atât trebuia. Nu mă mai străduiesc atâta să nu înjur, să nu fac răutăți, fac și eu și fac, Dumnezeu și pe mine. Adică nu... Și atunci oamenii se delasă moral din jur și Dumnezeu pentru aceasta face cu ceilalți, dar face la un nivel nevăzut de ceilalți. Iar cu cei care se străduiesc câte cât, nu neapărat că sunt necurați îngeri care nu fac niciun păcat, ci care neîncetat se străduiesc, neîncetat se luptă, neîncetat să recunosc păcatele, cu aceea face de multe ori minuni și arată și descoperiri și vedenii care sunt vizibile și pentru ceilalți. Pentru ca să îndemne și pe ceilalți și la modul de viețuire acestui om. Adică și ca acest mod de viețuire acestui om să nu împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum zice Pavel, dacă ceva îmi stă împotriva Evangheliei, dacă ceva împiedică propovederea Evangheliei, nu mai fac aia. Dacă trebuie să nu mai mănânc carne sau să mănânc, mănânc carne numai ca să vorbesc Evanghelia. Dacă trebuie să nu mai mănânc, nu mai mănânc. Adică dacă asta îmi stă în cale, nu mai fac asta. Dacă oamenii se zmintesc de asta, nu mai fac asta. Așa face și Dumnezeu. Deci bună credință, curăție, despre asta am mai vorbit. Se cuprinde bună credință, minte sănătoasă, despre asta am vorbit. Și echilibru sfătesc. Astea toate sunt echilibru moral, de care v-am zis la început. Deci toate acestea le numeau părinții că o minune, o lucrare, o vedenie dumnezească de la Dumnezeu trebuie să aibă în cel ce se lucrează această minune, adică în cel care o face, o vede, o așa, să fie de bună credință, să aibă curăție sufletească, trupească și prin, nu neapărat că nu păcătuiește, ci prin faptul că îi pare rău și se străduiește continuu. Înțelegeți? Deci să nu confundăm curăția cu un fel de perfecționism, nu mai faci nimic, nu mai greșești cu nimic, pășești pe deasupra pământului, nu știu ce faci. Nu. Curăția este pocăința și constanta constatare că suntem oameni păcătoși și părerea de rău înainte de Dumnezeu și dorința de a te schimba și strădania continuă. Curăție, minte sănătoasă de care v-am zis și echilibru sufletesc. Discernământul. Nu prea poți avea încredere într-un om care n-are discernământ. Deci, ce să ziceți? Uitați, mergeți acasă. Mătușa voastră zice, am avut o vedenie și... Vai, zi mătușe. Și mătușa zice, vai, și am văzut acum când am ieșit la ușă, nu știu ce, pe cineva negru îmbrăcat, cred că nu-i de bine. Deci, nu mai, deja dintr-o dată, vedenia mătușii nu mai prea are prestanță înaintea ta, pentru că dacă ea nu m-a văzut pe cineva sau... și-a trecut Vasilica cu găleata goală și vai de mine și de mine. Adică asta nu e echilibru sufletesc, nu-i discernământ. E așa o brambureală în toate. Și atunci nu știu ce poate fi, dar părinții ne îndeamnă să nu credem mai bine. Deci decât să te înșeli, nu crezi. Dacă vezi că nu este discernământ, că nu este echilibru sufletesc la omul acela, că nu este o măsură a maturității cumva, mai bine te ferești. Și mai ales că vor apărea și vor veni tot felul de minuni și false minuni și mai bine să te... Când vezi că nu trece prin aceste site cel care trăiește minunea, mai bine zici, nu știu, mai bine nu cred. Nu mă încred în așa ceva. Al doilea. Desăvârșita concordanță cu învățătura lui Dumnezeu din Scriptură și a Bisericii. Concordanță. Adică să fie egale învățăturile acelea pe care le spune acel om, vedenia aceea cum o descrie el, minunile acelea care le face el, să fie în concordanță cu ceea ce ai citit în Scriptură, cu ce a făcut Hristos, cu felul, cu Duhul lui Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu. Nu să fie așa cu niște chestii ciudate, nemai auzite, nemai întâlnite, care te turbură și te miră și nu înțelegi. Adică, da, asta n-a făcut Dumnezeu. Adică, de exemplu, Mântuitorul spune la Marcu, în capitolul 3, la versetul 24, dacă împărăția este dezbinată, se dezbină împotriva ei înșăși, împărăția aceea nu va dăinui, spune despre împărăția diavolului, știți? Că zic ei, că cu duhul demonilor scoate pe demon, zic farisei, și el zice, dacă o împărăție se dezbină în sine, atunci ea se pierde. Nu poate fi așa. Și el când vorbește despre asta, vorbește și despre împărăția lui Dumnezeu. Nu despre împărăția diavolului vorbește el, despre împărăția lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spunea că orice lucrare a lui Dumnezeu, orice minune a lui Dumnezeu nu va fi împotriva minunilor lui care le-a făcut până atunci. Nu va fi în contra lucrărilor lui de până atunci. Că toate au un duh, că toate au un fel de a fi. El nu se dezbină în sine, nu se desfințează una pe alta minunile. Știți? Și acest adevăr a rămas valabil peste toate veacurile. Și după acesta părinții au fost foarte... au pus problema foarte clar în multe așa zise minuni care păreau cutremurătoare, cum a fost minunea acelui părinte de la Pecerska, care, neștiutor fiind, a început să știe toate scripturile pe de rost. Neștiutor de carte fiind, a început să le știe pe de rost. Și părinții s-au minunat și cei de la mănăstirea de unde pleca. El fusese un om simplu care, fără de ascultare, plecase din mănăstire. Primul fapt, că a plecat fără ascultare, punea la îndoială foarte mare tot ce făcea el. Al doilea, că știa pe de rost scripturile, nu mai auziseră așa ceva. Din zilele când a coborât Duhul Sfânt și vorbeau creștinii de toate, dar nici atunci nu s-a auzit că știa cineva pe de rost toate scripturile. Dar când s-a mai auzit că scriptura Vechiului Testament o știa pe de rost, iar a Noului Testament nu o știa, atunci au fost clare lucrurile. Deci pentru ei au fost clare lucrurile. Nu se mai auzise așa ceva. Era o ciudățenie. Ciudățenile nu sunt în... Când auzi de ciudățenie de genul ăsta, trebuie să... pur și simplu extirpat o asemenea vedenie, arătare, descoperire. O scoți din mintea ta. Nu cred că e de la Dumnezeu. Gata. Dacă va fi de la Dumnezeu și dacă este, îmi va dovedi El. Și nu se supără Dumnezeu. Mai bine să nu crezi. Dar să puneți la suflet cuvântul acesta. Dacă o împărăție se dezbine întru sine, ea va cădea. Și o zice Mântuitorul. Și se referă și la toată împărăția cuvântului lui Dumnezeu, care în primul rând este arătat nou un cuvânt. Adică dacă împotriva învățăturii de credință a Mântuitorului, pe care El ne-a spus-o, împotriva minunilor pe care El le-a făcut, împotriva Duhului pe care El ni le-a descoperit, a lucrării sale, a felului său, vine ceva cu totul diferit sau diferit ciudat, să nu credem. Să nu credem. Și a fost unul dintre marile criterii după care s-au luat Sfinții și n-au greșit. Așa că, chiar dacă vi se pare plictisitor, atunci trebuie să scoateți multe chiar dacă vi se pare plictisitor, mai bine vă îndemn să mergeți pe calea aceasta care e sigură. Și despre aceasta tot în Duhul ăsta zice Pavel în Galateni, capitolul 1, versetul 8, zice: dar chiar dacă noi înșine sau îngeri din cer ar veni să propovădească o altă evanghelie deosebită de ceea ce v-am spus noi, să nu-l crede, să fie anatema acela, îngerul și noi. Deci dacă eu vin și vă spun alte evanghelii, eu o să fiu anatema. Ce înseamnă anatema? Să fie scos în afară bisericii. Deci nu-l mai gata, scoateți-l afară. Dacă eu vin și vă spun altceva, aveți dreptul să mă scoateți în afară bisericii. Și pe mine și pe oricine, și înger din cer dacă vine și zice: zici, Doamne, dar altceva decât v-a spus biserica, decât e în Duhul lui Hristos, decât în Duhul Evangheliei, în Duhul acest ce s-a spus. Aveți dreptul ca și credincioși să... cine e nenea asta? Ieși, Doamne, afară. Adică dumneavoastră ne spui altă evanghelie, nu e adevărat asta. Și îngeri din cer de-ar fi auziți, deci nici măcar îngeri din cer. Așa cum a coborât la Maica Veronica îngerul și a zis: până acum v-am spus anumite lucruri, dar acum vă spun că și Buddha și Mahomet sunt acolo cu Hristos în cer. Ultima înșelăciune a diavolului, sub chip de înger, îi spunea unei maici, Veronica de la Vladimirești. Și ea a crezut. Până la urmă i-a părut rău și a recunoscut, după ani și ani, că e o înșelare. Dar pe moment a crezut. Și aceasta a fost. Era cu totul și cu totul în afara Duhului Scripturii, cu totul și cu totul în afara Duhului învățăturii de credință. Dar nu îi se părea atunci. Adică atât de multe fusese reviziunile, atât de multe arătările, încât îi se părea normal. Ce să-l crede pe unge, că dacă e înger, păi ce zici ceva împotriva îngerului? Dom'le, înger, nu contează. Maica Domnului să fie. Nu e Maica Domnului dacă zice asemenea lucruri. Deci primul, echilibru moral care conține bună credință, curăție, minte sănătoasă, echilibru spiritual, discernământ. Al doilea, desăvârșită concordanța acestor minuni, acestor arătări, acestor descoperiri, acestor vedenii cu toată învățătura de credință. Al treilea, puritatea revelației. E foarte steril așa când se aude. Adică, nu e vorba de puritatea duhovnicească, despre asta am vorbit sus, de puritatea dogmatică, despre asta am vorbit mai sus. Nu. Și părinții zic așa: adevăratele revelații și minuni nu cuprind elemente care ne-ar putea prilejui un simțământ de trufie personală sau de trufie personală sau de familie sau de neam, trufie de neam, trufie de familie sau de, eu știu, de neam întreg, neamul românesc. Deci când, și asta e prin patericul, dacă vreți să, de, din asemenea, e prin patericul de asemenea momente în care părinții își dau seama că nu e de la Dumnezeu ceva, când apare trufia asta. Adică când vine la Sfântul Simeon stâlnicul și zice, diavolul, ești mare înainte de Dumnezeu, adică lăuda. Deci când o revelație cuprinde în sine elemente de trufie personală, îi spune, vedeți că Dumnezeu multe a spus, dar n-a prelăudat pe nimeni. Pe cine a lăudat Dumnezeu? Rarisim a zis, fericit ești tu, Petre, și imediat Petru a luat o razna, că a zis prostii după aia. Dar rarisim, astea sunt rarisime, Dumnezeu vorbea impersonal, nu se lega de persoane, nu zicea, iar tu, tu și tu sunteți deosebiți, voi trei de acolo și aia șase de dincolo, rarisim, nu făcea asta, nu rarisim, nu făcea asta. Și nu lăuda, nu prea, rarisim când a zis, voi sunteți sarea pământului, adică voi, toată mulțimea de creștini care îl urmau, voi sunteți lumina lumii, dar nu așa, deci când e vorba de, de mândrie, de trufie personală, e aproape sigur diavolul, 99,99% diavolul. Și atunci pentru părinți, dacă luați patericul de la început până la sfârșit, o să vedeți nenumărate minuni, când ei își dau seama ei sau alții de că e lucrarea diavolească, în momentul când începe lauda. Primul lucru este lauda, că te laudă, că diavolul te laudă. A zis cumva Dumnezeu că nu puteți mânca, dar nu puteți voi mânca, dar mâncați, că voi sunteți mari, voi puteți fi ca Dumnezeu. Așa a început diavolul, cu asta s-a ocupat, de la început ne-a lăudat. Voi fiți ca Dumnezeu, fără de Dumnezeu, nu aveți nevoie, dar o să fiți ca Dumnezeu, vă dați seama, înțelegeți? Și așa continuă cu aceeași lucrare, că e plictisitor, el face aceeași chestie, dar sub diferite forme, sub diferite cuvinte și la fiecare personalizat. Ce îi place lui, ce îl interesează pe el, vei fi un scriitor de geniu, vei fi un sfânt monumental, vei fi nemuritor, nu știu ce, nu știu cum. Și când apar în revelații, în minuni, ca urmare a minunilor, în momentul în care trăiești acea minune, moment, situații în care ești lăudat sau ești slăvit, ești mărit, ești, e aproape sigur minune, o lucrare diavolească. Aproape sigur. Uitați-vă la minunile adevărate, că totdeauna sunt împânzite de smerenie, sunt împânzite de lacrimi, sunt împânzite chiar dacă nu te ceartă nimeni. Uitați-vă la minunile, la lucrările, la trăirile Sfântului Părintelui Iosif Isihastu. Numai lacrimi. Nu îi se spunea, mare ești Iosive, vino încoace să vezi cine ești tu. Nimic. Iosive, vino încoace. De mână în sus, în jos. Stai jos. Adică, asta nu pentru că îți duri, ci pentru că sufletul omenesc trebuie protejat de asemenea. Ești un firesc, fără de, e un firesc al legăturii omului cu Dumnezeu, dar fără lăudărășenii și mândrii și când apar aceste lăudărășenii sau gânduri de laudă sau atunci e de la diavol. Și nu numai de personale, ci de neam, că voi, familia voastră, este singurii care nu știu ce. Că neamul nostru este, înțelegeți acum? Că noi suntem singurul neam, Ierusalimul cel nou. Nu e adevărat, stați așa. Păi printre cele mai grele păcate ale fost ale evreilor, că ei chiar se credeau așa și Dumnezeu cu ei se certa. Că noi suntem neamul din neamul lui Avram și cum ne zici tu nouă, că noi suntem așa, suntem fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, voi sunteți fiii diavolului. Le spunea cu o duritate, iar Ioan Botezătorul le zicea, ce că sunteți fiii lui Avram, că și din pietre poate face Dumnezeu fiii lui Avram. Adică nici poveste să zică, da, sunteți fiii lui Avram, voi sunteți niște, hai de mine ce deosebit sunteți voi. Nici poveste, nici Mântuitorul, nici Ioan Botezătorul, nici nimeni.
Și când Hristos a spus femeii, mare este credința ta.
Păi, dar e simplu. Mare este credința ta, atâta. Bine, femeie, du-te, mare este credința ta. Deci nu, Bibile, ești deosebită. Cine ești tu? Hai să-ți dau un dar special. Da, cât ați merit-o pe femeia? Cât ați merit-o? Adică, de obicei, când Dumnezeu îți dă un dar, îți dă ceva, de obicei îți așterne un bine smerenia înainte, ca să nu te tulburi, adică când îți spun un lucru care era real, că era mare credința ei, dar să așterne bine pământul dinainte ca să nu te mândrești, adică după ce a târât-o și a zis, nu se poate, nu poți să dau la câini ceea ce e pentru copii. Dar și câini mănâncă, de sumasă stăpânilor, se tăra după ea pe acolo. Vă dați seama că era milă, la acești apostoli evrei care ziceau că tocmai veniseră dintr-un mediu în care ziceau că numai evrei se mântuiesc, numai evrei, numai ce bagi în gură contează, fai, suntem perfecți. Și ei se întorc și zic, Doamne, ai milă, uite, e amărâtă, e o cananeancă, că se simțea după port, se vedea după port, după limbaj, probabil. Și totuși, atâta săraca umbla după el și striga încât lor le era milă, care erau mai aspre așa și erau evrei și ăia scâini, știți? Și le era milă, dar și câtă smerenie a avut femeia când i-a zis, mare este credința ta. Sunt rarisime situațiile astea și atunci e altceva, dar în general noi, care nu prea purtăm nicio smerenie, nimic, și de obicei marile descoperiri dumnezeiești sunt în pe un pad de multă smerenie. Sunt la mari necazuri, sunt în mari situații grele. Nu sunt așa într-o fericire, într-o stare de entuziasm, tocmai când ai beut nu știu ce și ai mâncat bine și era în ouălea cer și ai o vedenie dumnezeiască. De obicei, Dumnezeu are grijă de acest acoperământ al smereniei de care tu ai nevoie atunci când El ți se descopere ca să nu te mândrești până la cer și înapoi și să poți primi. Și de obicei sunt aceste descoperiri când sunt mari necazuri. Mucenicii le primeau tocmai când erau condamnați, când erau în momentul când știau că gata, s-a terminat. Și atunci vă dați seama ce suflet aveau cei oameni. Că nu ne închipuim că toți erau ce fericiți, gata, mor pentru Hristos. Era o durere, o luptă în ei acolo, o strădanie și li se descoperea Hristos. În situația asta se descoperea Hristos. La Ava de foc, Isaia, sau cum îl chema, Samson, Ava de foc. Tocmai când se întorsese dintr-un periplu prin închisor și urma să plece în altul, îi se arată Sfântul Serafin de Sarov și îl mângâie. Dar nu îi spune mare ești Samsoane, ci îl mângâie atâta. Și se uită cu tristețe la el. Dar el a putut primi aceasta pentru că venea dintr-un necaz și urma alt necaz. Și când urmează și se vestește moartea cuiva și se vestește durere, Dumnezeu parcă vine mai gravnic atunci, nu pentru că n-ar vrea să vestească bucuria, ci pentru că atunci când vestește bucuria, omul nu știe să o primească și... Dar la tristețe are destul acoperământ al smereniei, să nu ia razna să creadă că e cineva, știți? Deci... Adevăratele revelații și minuni nu cuprind elemente care ne-ar putea prilejui un simțământ de trufie personală, de neam sau de țară, de familie sau de țară. Descoperirile nu ne ispitesc prin proslăvirea unor merite ale noastre, ziceau părinții. Te citesc de la ei. Deci descoperirile nu ne ispitesc, descoperirile nu pot fi de la Dumnezeu dacă ne ispitesc prin proslăvirea unor merite ale noastre. Când o să auzi că mare este credința ta, lasă tu aia, e o situație excepțională. Că iată pentru credința ta și rugăciunea ta am venit la tine, că tu ai credință mare. Și când tu știi ce credință ai și cum o ai și cât de băgâit o ai și cum... Deja părinții știau de la sine. Când venea diavolul sub chip, zicea, ai de capul meu, un iad eu. Și diavolul nu știa, de unde știe domnul ăsta că... Și venea și zicea... tot felul de vorbe și zicea, eu sunt păcătos, eu sunt nevrednic, știu eu cine sunt. Adică nu aveau nicio iluzie, ei nu se înșelau pentru că aveau smerenia și știau cine sunt. Pe diavolul venea să-i laude și nu se lăsau duși de asemenea, ei imediat știau că, du-te-mă de aici, du-te mai încolo. Zicea. Adică nu credeau, pe când noi cred că de-abia așteptăm. Ce bine că ai venit, că eram foarte obosit de când mă tot străduiesc. Ce spui că sunt genial, nemai pomeni și să-mi dai putere să merg mai departe. Descoperirile nu ne ispitesc prin proslăvirea unor merite ale noastre, nici prin făgăduințe excepționale aici sau de dincolo. Despre aici sau de dincolo. Adică când vin și zic bine, Valerio, să zic un nume care nu prea are nimeni, sau Ionci, bine Ionci, pentru asta vei primi aici pe pământ, nu știu ce, și nu știu ce, și nu știu ce, iar dincolo. De obicei, dacă sfinții au asemenea lucruri, le au rarisim în timpul vieții mari sfinți, care aveau rana deschisă spre tine încetat pentru durerea oamenilor și pentru Dumnezeu, dar rarisim sunt asemenea lucruri, iar dacă le au, le au pe pragul morții. Citiți viețile sfinților în clipa în care mor, Pantelimon, Ecaterina, mulți sfinți, atunci Dumnezeu deschide cerul și zice, pentru aceasta... cine va pomeni numele tău, cine va face pâinișoare, Sfinte Fanurie, cine va face așa, 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 pe pragul morții, înțelegeți? Deci, nu, la începutul vieții duhovnicești, Dumnezeu vine să face făgăduințe, o, ce mare ești tu, măi. Nu pentru că Dumnezeu nu te iubește, pentru că nu poți duce asemenea lucruri, pentru că noi suntem foarte slabi, lucrează tainic cu tine, tăcut, nu spune, nu-ți aruncă, nu te ispitește, că astea sunt ispite foarte mari, foarte mari. Unde ești? Așa. Ce? Păi era, măi, dar diavolul poate lucra pentru oameni, face lucruri excepționale. Nu, nu, nu. Nu chestia asta pentru oameni. Deci, descoperirile nu ne ispitesc prin proslăvirea unor merite ale noastre. Când auzim că rugăciunea ta de 3 ani... care e consecventă, constantă și puternică, clar nu e de la Dumnezeu, nu e. La rugăciune, eu știu, suspinul inimii tale, care plânge neîncetat și umple patul de lacrimi, lasă-mă că nu e de la Dumnezeu. Când nu știu ce, când în general aduc cu sine minciuni, pentru că nu sunt și Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu minte, nu minte. Și în general orice proslăvire de genul ăsta e minciună. Cine poate să zică, iar plânsul tău de noapte cu noapte, care am fost, în mii de nopți care n-am, nu prea am plâns. Adică deja dintr-o dată clar se strecoară o minciună acolo și aia nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu minciuni, să știți, nu umblă cu, nici măcar cu minciuni de dragul omului, nu. Cum face mama, tată, că a scutit și deosebit, cum face îndrăgostit, cum, nu. Dumnezeu nu umblă cu minciuni. Nici prin merite personale, proslăvirea meritelor personale, nici prin făgăduințe. Și când auzi de făgăduințe și că vei fi și de aceea ăstea de la sine înțeles că de vei purta acest inel, va fi bine, vei câștiga la loto, e clară treaba, vedeți? Imediat nu-s de la Dumnezeu lucrurile astea. Iar de vei ține talismanul la tine, nu-i de la Dumnezeu. Iar de că vei face nu știu ce, nu știu cum, sau prin înfricoșări. Iar cine nu va primi vedenia aceasta, ce vei păți și vei muri și tot neamul tău va pieri. Dumnezeu nu face așa ceva. Ci vine și descoperă și încearcă și vorbește omului, dacă este să vorbească omului, și îl pregătește pentru această întâlnire, dacă este să îi se descopere. Dar astea sunt rarisime și situații, el se descoperă altfel. 4. Minunile poartă pe cetea Domnului. Iar pare așa foarte... Dar spun ce ziceau părinții ca să mergem pe... Toate aceste minuni, toate aceste vedenii trebuie să fie făcute în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Orice minune, orice arătare, orice descoperire, dacă nu sunt în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, sunt minciuni. Sunt minciuni. Și arătările Maicii Domnului și arătările Sfinților, dacă nu sunt în și prin Iisus Hristos, prin puterea Domnului nostru, Iisus Hristos, și sunt numai în nume personal, așa, niște chestii, nu sunt de la Dumnezeu. Trebuie foarte multă grijă. Maica Domnului nu întâmplător. Aproape orice cuvânt, orice întâlnire, orice descoperire, orice venirea sa și la Sfântul Serafim și la alții, o spune, vorbește de Fiul meu cel iubit, de ascultați de El, face și El și va spune Mântuitorul. Deci o face și cheamă în numele Domnului nostru Iisus. Nu o face nume personal, nu o face ea de capul ei. De aceea Ortodoxia are aceste îndoieli foarte mari legate de viziunile, descoperirea de la Lourdes, de la Medjugorje, de la care sunt toate nume personale ale Maicii Domnului. Iar eu vă spun, rugați-vă, faceți așa. Mai amintește din când în când la 100 de mesaje și că fiul meu și nu știu ce. Dar restul o face nume personal, ceea ce e foarte periculos. Nu zicem, Doamne, totul e de la diavol. Nu putem, dar e foarte dubios și foarte discutabil. Și catolicii au aceste... Și de aceea ei sute de ani au fost și au fost la Lourdes și de-abia târziu acum au zis că da, s-ar putea. La Medjugorje nici acum n-au spus că da, e de la Dumnezeu. Nu spun, pentru că sunt călcate multe din aceste învățături. Și atunci cum să zici că e de la Dumnezeu când se face nume personal? Și când tu faci minuni în nume personal... Mântuitorul zice, de acum orice veți cere în numele meu, vi se va da vouă. Nu zice, orice veți cere voi, așa numele vostru, de capul vostru, făcând semne. Nu. Punând numai mâinile, dar numele vostru, sau făcând tu numele... Nu. De aceea și preotul când dezleagă, nu poate să zică, iar eu cu puterea care o am așa, eu de la mine și am primit-o eu de nu știu unde. Nu. Domnul și Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu harul, El, în numele Lui, prin El. Fără El nu se poate nimic. Nimic. Nu se poate nimic. Și când te rogi pentru cineva, Nu poți să încep decât Doamne Iisus Hristos, cel ce ai zis de să vorbim 2 sau 3, sau în numele Lui și prin El și pentru El. Altfel nu se poate. Toate prin El s-au făcut și fără de El nu s-a făcut nimic. Să știți că cuvântul ăsta rămâne veșnic și la toate, nu numai că atunci din veșnicie tot ce s-a făcut prin El s-a făcut și datorită Lui și pentru El. Și rămâne valabil la toată lucrarea noastră, la tot ce facem noi. Nimic nu se face fără de El. Deci dacă nu facem prin El, nu-i de la Dumnezeu. Dacă nu-L chemăm pe El, cuvântul Lui rămâne veșnic. Orice veți cere în numele Meu, vi se va da vouă. În numele Meu, în numele Meu, zice. Înțelegeți? Noi suntem chemați să cerem în numele Lui Iisus Hristos. Și Sfinții și împreună rugători suntem cu Sfinții în numele Lui Iisus Hristos. Ne rugăm și cerem un ajutor pe Sfinți și le cerem rugăciunea în numele Lui Iisus Hristos. Și pe Maica Domnului. Toate se fac în numele Lui Iisus Hristos, fără de care nu se poate nimic. Deci, toate aceste minuni trebuie să fie făcute în numele Lui Iisus Hristos, nu în alt chip. Aceasta înseamnă minunile poartă pe ceta Domnului. Când o să auziți, cum s-a auzit la Magolevi, și a zis moșu, că era un moș ca s-a arătat, că să faceți așa, 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 dar nu auzi nimic de Iisus Hristos, nimic de Iisus. Păi cum se poate așa ceva? Sau cine știe câte locuri și momente în care să pui la îndoială. Dacă e numele Iisus Hristos, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, că nu poate nimeni să fie în duhul diavolului să zică că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și tot așa, oricine zice că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este în duhul lui Dumnezeu, zice Ioan Evanghelistul. În Ioan, în prima epistolă de la Ioan, în capitolul 1, capitolul 4, versetele 1-3. Citiți când aveți timp și vedeți ce zice acolo și să știți că cuvântul acela rămâne veșnic. E una dintre prăcile turnante ale adevărurilor veșnice, că oricine poate să zică că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cu tot sufletul să creadă asta, este în adevăr. Poate fi în adevăr. 5. Și ultima. Profețiile sunt insuflate de Duhul Sfânt, zic părinții. Pare așa foarte difuză. Aceste profeții sunt insuflate de Duhul Sfânt. Aceste vestiri, aceste cuvinte sunt insuflate de Duhul Sfânt. Pare foarte difuză. Ei zic așa, profețiile adevărate se integrează în planul universal de mântuire și au totdeauna un structat duhovnicesc. Adică, ce vor să zică? Profețiile, descoperirile adevărate, veștile, vestirile, că știți că oamenii vor să meargă la ghicitor, la descântător, la fermecător, la oricine, la preoți văzători care nu știu ce văd sau deschid. Ei, părinții zice așa, orice profeție, orice descoperire trebuie să fie, să se integreze perfect în planul de mântuire al lumii. Așa pare foarte difuz în planul de mântuire al lumii. Planul de mântuire al lumii este că Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul. Că eu am venit ca viață să dau și ca niciunul dintre cei care mi-ai dat să nu piară, ci toți să... Ei, foarte simplu. Când o să auziți la descoperirile astea, la veștirile astea, pe unde vă duceți, că iar ăla e rău și în fundul iadului să ajungă și să vă feriți de el, că e de la diavol și rău și ăla și ăla și ăla e rău și ăla v-a făcut și ăla v-a fermecat și ăla... Asta nu-i în duhul planului de mântuire al lumii a lui Dumnezeu, ci în duhul nu știu a ce, dar nu-i a lui Dumnezeu. Când a zis Dumnezeu așa? Unde a zis Mântuitorul astfel de lucruri? Unde a împărțit lumea în două și a zis, oia sunt răi și oia sunt buni și oia sunt așa și așa? N-am. Deci pe toți a vrut să-i tragă și cu toți a vorbit și pe toți a încercat să-i aducă la sine. Și când Mântuitorul zice acelor leproși, merge și arătați-vă preoților spre mărturie lor. Ce înseamnă mărturie lor? Adică să vadă și ei minunea și să se întoarcă și ei. Nu că preoții oricum sunt, nu. Preoții ăștia răi ai Vechiului Testament în fundul iadului. Că... N-a zis așa și vrea să-i prindă și pe aceia, să-i caute și pe aceia, să-i mântuiască și pe aceia. Înțelegeți? Deci ăsta-i nu știu, nu zic bine, trendul. Ăsta-i trendul Scripturii, dacă e de zis așa. Ăsta-i șuvoiul care curge din Scriptură și pe ăsta trebuie să meargă orice profeție, orice descoperire care nu se încadrează în felul ăsta, ci cu dușmani, cu nu știu ce, cu legături, cu prosticul. Unde a zis Dumnezeu acesta este așa că l-a legat vecinul, ălălalt este așa că i-a legat cu luniile nu știu cine. Unde a vorbit despre așa ceva Dumnezeu? N-a vorbit despre așa ceva. Ăsta sunt ale diavolului, nu sunt ale lui Dumnezeu. Prezicerile, ghicitoriile, zic părinții, se mărginesc la speculații exterioare lumești, deci nu au nicio legătură cu mântuirea lumii și cu șuvoiul acesta al al gândului Dumnezeu de mântuirea tuturor oamenilor și dragostea Lui pentru toți oamenii n-au nicio legătură. Ele sunt, se limitează la o speculație de astea exterioare și lumești. Și o să vezi în grădină un om urât care țapă prin grădină și ăla-i dușmanul care trebuie să nu știu ce și pune în jur și nu primi pe nimeni. Și... Nimic din toate astea nu-s de la Dumnezeu. Și aceste prezicere și ghicitorii care nu-s de la Dumnezeu stârnesc o vicioasă curiozitate a cunoașterii viitorului. Vrei să cunoști mai mult? Oare cine? Oare? Acum am aflat asta, dar să aflu eu cine mi-a mai făcut și alelalte. De obicei, prorocirile care vin de la Dumnezeu, de exemplu la părintele Arsenie Boca, care a zis, mă, pentru că sunteți păcătoși, mă, du-te, schimbă-ți viața, că așa străi voi și harabogură în casa voastră. Tu nu te mai duceai înapoi să te ceri cu părinții, să bați cu bunicii, că de ce? Și te duceai tu să-ți îndrepți viața. Tu nu te mai interesa să afli mai multe. Tu știai ce trebuie să faci, gata. Înțelegeți? Nu era o stârnire vicioasă a curiozității, să te duci să afli, în pernă o mai fi ceva, pe supatură mai fi ceva. Chestiile astea nu sunt bune, nu sunt de la Dumnezeu, n-au legătură, astea sunt de la diavolul și ne bagă așa într-un creuzet imens în care ne toacă acolo cu un tocilar de la. Ne distruge, ne înorocește. Și ne pierdem viața întreagă căutind pe sub podele, pe sub praguri, prin grădini, pe sub copaci. Deci stârnesc o vicioasă curiozitate a cunoașterii în viitor, și îl ispitesc pe Dumnezeu tot timpul. Doamne, mai descoperăm. Cine mai vrea rău? Cine mai vrea să nu știu ce și nu știu cum? Să știu ce să-i fac și la ăla. La ăla-i zic că s-a întoarsă. La ăla-i zic nu știu ce. La ăla pentru ăla fac nu știu ce. Astea nu sunt de la Dumnezeu. Deci, acelea care sunt de la Dumnezeu sunt... Se integrează în planul ăsta universal de mântuirea lumii și voia ăsta al Duhului Scripturii, al iubirii față de tot omul, pe care niciunul nu vrea Dumnezeu să-l piardă. Că Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul, ci pe toți să-i mântuiască. Înțelegeți? Nu vorbește de rău pe nimeni. Și totdeauna au substrat duhovnicesc. Deci prezicerile au substrat duhovnicesc. Adică schimbă sufletul și te marchează în adâncul inimii tale spre schimbare. Au o parte duhovnicească. Te cutremură și zici, măi, trebuie să mă schimb. Nu am un substrat exterior, superficial, că trebuie să fac aia, să 7-7 în mână întoarse și nu știu ce și fac și am rezolvat treburile. Nu am un substrat ăsta superficial, ci de schimbare interioară. Toate lucrurile care, toate vestirile, ghicitoriile, care, arătările, nu știu ce, care te duc spre o superficialitate exterioară, formală, nu sunt de la Dumnezeu. Ce care te duce la o introspecție interioară, la amintirea păcatelor tale, la schimbarea vieții tale, la strădania ta personală, fără să-i acuzi pe ceilalți, pe nimeni, aceea e de la Dumnezeu. Tot ce te face să-i acuzi pe ceilalți, tot dușmanii sunt afară, toată lumea e afară, ăia care îți răi din afară, ți-au făcut, sunt de la diavol. Sunt cinci, o să mai vin cu încă vreo cinci, dar astea sunt cinci mari ale părinților care, dacă le luați în seamă, nu vă scădea. Numai că sunt prea puțini care și să le noteze în minte, da, apoi să le mai și urmeze. Și, în general, oamenii sunt foarte dispuși să o ia pe căile astea superficiale, ușoare, simpliste, adică nu, e foarte grea chestia asta, să o iei pe calea lui Dumnezeu. Și pare plicticos, așa. A, păi, dar nu pot să aflu și eu despre viitor, să știu, să... Nu, Dumnezeu a închis pentru noi viitorul, pentru că nu ne este de folos. A închis pentru noi ceea ce... Pentru că viitorul, nu zice Scriptura, pentru că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică ce vrea să spun asta? Pentru că viața noastră de acum înainte a unui creștin este o relație de dragoste cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos în Dumnezeu cel veșnic, în Sfântul Trăimii. Adică noi suntem într-o relație de dragoste cu Dumnezeu. Fiecare gest al meu urmează unui gest al Mântuitorului. Fiecare gest al Mântuitorului ar trebui să fie urmat de gestul meu de dragoste față de El, de încercare, de revenire la dragostea Lui dacă mă pierd. El iar îmi dă semn de dragoste, exact ca la acel monah care se zice că s-a îndrăgostit de fata unui idolatru și îi zicea dracul din statuie la preotul idolatru. Nu se poate căsători, să se lepede de monahism, s-a lepădat monahul de monahism, a zis, nu se poate căsători, să se lepede de Hristos, s-a lepădat monahul și de Hristos și a zis, nu se poate căsători. Păi de ce nu se poate căsători cu fiica mea? Pentru că Hristos nu s-a lepădat de el. Înțelegeți? Deci viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, în sensul că la prostiile noastre, Dumnezeu rămâne alături de noi, ne caută din nou, bate la ușă, noi iar răspundem sau nu răspundem. Și o relație... care nu are un rezultat, gata, așa va fi, nu știu, e o continuă, e o relație vie, cum dintre oameni, îndrăgostiți, adică e o relație foarte vie, nu știi ce va urma, nu știi. Cum tu zici, păi și ce o să fac cu iubita mea tot restul vieții? O plictiseală. Dar dacă o iubești, o să zici, fai de mine, ce o să mai fac? Ce puțină e viața! Și toată ziua vorbești numai de veșnicii, veșnicii, veșnic, veșnic, te iubesc, veșnic, veșnic, pentru că ți se pare mică. E așa e relația cu Dumnezeu. Veșnicia n-are sfârșit, n-are și noi știi cum să o mai... Și atunci viața noastră e ascunsă cu Hristos Dumnezeu. Ea nu are așa, gata, e proiectată, pac, pac, așa e cruce la sfârșit, la ziua aia, nu știu ce. Ea e o relație continuă, vie cu Dumnezeu, ca să merge din gest în gest, din cuvânt în cuvânt, din dragoste în dragoste. Și cum vei lucra tu și cum va, Dumnezeu oricum va lucra de săvârșit. Cum vei lucra tu, veți vedea cum va fi relația asta. Nu e așa o viață trasată, gata, da. Ca și un pedagog aspru, rege, care ți-am trasat viața, vezi că asta e de făcut. Nu, e relația de dragoste în care nimic nu știi ce va fi. Și gesturile lui Dumnezeu sunt tot timpul noi. Acum ți aduce flori, mâine ți aduce nu știu ce, poi mâine ți aduce ce nu-ți poți imagina. Cum zicea părintele Teofil Purianu, spunea, nu știam cu ce mă poate bucura, cu ce mă mai poate bucura Dumnezeu și în fiecare zi mă bucura altfel. Cu ce vă bucura, părinte? Eu am fost mai mult timp ucenic la părintele, ucenic, nu îndrăznesc să zic, așa m-am spovedit părintele. Și părintele fiind orb, păi și cu ce vă bucura, părinte? Că mi se părea foarte fadă o viață de om orb. Și zicea, păi, într-o zi, când... N-am mai putut eu fi atent așa la slujbă și eu știam pe de rost și nu știu ce și am zis, Doamne, nu se poate să continuăm relația noastră de dragoste, să fie vie în continuare. Și a zis, am lăsat geamul deschis în chilia lui acolo și am auzit așa cum ceva a intrat în chilie pe fereastră și fereastră era la vreo 3 metri deasupra, nu 3 metri, 2 metri deasupra pământului. Ce putea să intre? Și era numai între deschis geamul și am auzit că nu s-a deschis mai mult. Deci era ceva, mi-am închipuit că ceva micuț. Și l-am auzit cum merge pe cărți. Și am zis, măi, Alexie, nu știu ce ucenic avea el. Ia vino să vezi ce a intrat la mine în chilie. Și a intrat Alexie, părinte, e o veveriță. Ah, ce m-a bucurat. Veverița aia, când era pe acolo. Cum... Și auzeam, lasă-o mă aici. M-a lăsat acolo. S-a zburat, veveriță, în toate părțile. Și a ieșit până la urmă. Înțelegeți? Și pentru el a fost un gest al lui Dumnezeu de o frumusețe fără seamăn, pe care așa noi începe, veverița mi-a stricat, cartea mea a umblat. Veverița aceea era un semn al dragostei Dumnezeu față de el. Păi și altă dată, părinte, altă dată am urcat la chiria părintele Arsenie. Vă dați seama cât e până acolo, vreo 3 ore de ore jumate, de mers cu pas, așa, bărbătesc, da pe el orb și a fost foarte greu și zicea, atât de greu mi-a fost, atât m-am obosit și era la 60 ceva de ani când a urcat, atât m-am obosit și când am ajuns acolo la cabana de sus, nu am mai urcat până la chilie sus, nu am mai putut, că acolo știți că e așa, cum să urci orb. Și au zis părinții aia și cine a mai dus cu el, a zis, părinte, lăsați că urcăm noi și după aia vă spunem cum a fost, că nu stați aici la cabană. Și am zis, Doamne, ce m-am obosit, Doamne, ce greu a fost, a zis bietul părintele. Și când au venit de sus, era în mijlocul lui Iulie, au adus puțină gheață, că acolo mai sunt bucățele așa de gheață, zăpadă, și mi-au pus în mână. Și zicea, gheața, zăpadă aia, pum, acolo pe căldura aia a fost semnul dragostei Dumnezeu. Știu că pare o copilărie, dar nu e o copilărie, să știți că el are dreptate și noi care suntem așa plictisici. E o chestie simplă. Dacă era de pe Himalaya, dacă era de pe Marte, poate era ceva mai interesant. Dar el trăia lucrurile astea și să știți că dacă omul așa lucrează și dacă așa se așteaptă semnul lui Dumnezeu, ale dragostelui, care sunt de o finețe și de o inocență extraordinară pe care noi în brutalitatea asta nu le observăm, exact cum zicea Eminescu, că pe lângă proprii fără soț, eu adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, nu mai cunosc, așa suntem și noi. Bă, dar când a fost? Exact de nepăsarea asta ne întreabă Dumnezeu la a doua venire. Dom'le, dar când? Că noi nu te-am văzut. Adică, când ai făcut-o aia și aia și aia și când ai fost sărac și nu ai fost bolnav și când ai fost... Nu am observat. Adică, o brutalitate, un fel de stare, de animalitate așa, nepăsătoare. Pe când Dumnezeu este el. El este, dar e fin, e foarte fin. El așteaptă gestul de dragoste la gesturile lui fine de dragoste, nu gesturi așa brutale. Dacă aveți întrebări, glasătoare, dacă nu, punem întrebările scrise. Părinții, de ce mai merg oamenii la Lourdes și la Medjugorje, dacă nici catolici nu cred? Acum, N-am spus neapărat și nu, catolicii la Lourdes socotesc că da, au acceptat acum nu de mult. De ce merg? De ce merg oamenii la atâtea locuri în România în care sunt foarte mari dubii? Părintele Dumnezeu îi zice lui Corneliu Sutașu, milostenile tale s-au ridicat până la mine. Nu e o mică laudă? Nu zice așa ceva. Nu zice așa ceva. Așa am zis eu. Am zis eu odată la un predică că milostenile Sutașului se ridicase la Dumnezeu și le știa. Și vedem asta prin faptul că vin farisei și cărturari și spun acesta e un om mare și care face mult bine. Și uite, o să vină să te roage ceva, tu să-l ajuți, spune Luca. Pentru că el a ajutat casa noastră, casa, sinagoga. Și a ajutat pe mulți dintre noi. Și ziceam eu și zic, nu zic eu de la mine, de la părinți, că milostenile lui mergeau înaintea lui. Adică faptul că farisei și veniseră să vestească, uite să-l ajuți, așa merg faptele bune ale noastre înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe de noi și de necazurile noastre dinainte de a merge noi să cerem. Că Sutașul a venit mai jos și a zis, te rog, dacă poți. Dar Dumnezeu deja știa de el. Dar e un semn, în sensul că un semn că milostenile noastre merg înaintea noastră și la moarte, tot așa. Milostenia omului și faptele bune ale omului merg înaintea lui vestite de îngeri și nici nu trebuie vestite nimeni, că le știe Dumnezeu, înainte de a ajunge noi. Adică Dumnezeu ne cunoaște pe noi și știe. E un fel de semn că Dumnezeu prețuiește și repede ajung la el faptele bune, știți? Nu că i-a zis Sutașului, milostenile tale s-au ridicat până la mine. N-a zis așa ceva. N-a zis. Nici când laudă duhovnicul pe oșenimul trebuie luat în seamă. Duhovnicul mai trebuie să laude, pentru că de multe ori relația între duhovnic și ucenic e o relație paternă, pedagogică, ca și cu copiii mici. Și oamenii sunt copii mici, sufletește vorbind. Și sunt multe situații, și mai ales în veacul acesta și în timpul acesta, sufletele oamenilor sunt atât de slabe, atât de neputincioase, atât de greu se mai clintesc din depresie, din nemulțumire, din... sunt dispuse în orice clipă să renunțe și să se arunce în depresie și în deznădejde. Deci asta e boala veacului acestuia. Sufletele omenești sunt aproape depresive toate și dispuse la sinucidere sufletească în primul rând și după aceea sinucidere trupească. Adică la un fel de totală renunțare la toată lupta, nu sunt bun nimic, nu pot nimic, nu știu nimic, nu mai vreau, gata, m-am săturat. La nivel duhovnicesc. La altele nu se dau așa de repede înapoi, dar la nivel duhovnicesc sunt de slăbiciune incredibilă. Și atunci de multe ori duhovnicul trebuie să zică, hai, că puteți, că tu poți. Sfântul Serafin de Sărovi spunea unei maici care era, se știa că era cea mai rea din mănăstire, era de o răutate și mușca. Când venea la el maica, zicea, maică, dar eu știu că tu ești cea mai bună, cea mai cuminte. Și maica era încremenită. Doamne! Încât, după ce pleca de acolo și era săptămâni de zile, dacă a zis Sfântul Serafim, adică și o întărea chestia asta. Nu, tu ești cea mai bună, măi, tu ești cea mai cuminte, măi, păi eu sunt cea mai cuminte, păi nu pot să fac prostii. Adică, mai ales cu sufletele slabele noastre, în ultimul timp Dumnezeu numai așa mai poate, rarisim am văzut oameni să mai ducă asprimea. Nu mai prea pot duce oamenii asprimea și sinceritatea până dusă la... Nu pot duce, se înspăimântă, se tulbură, cad la pământ și sunt terminați. Înțelegeți? Nu pot. Așa e veacul acesta și nu cred că mai merge cu tăiere în carne vie și 50 de ani stai acolo și mai vii și mai vorbim după 50 de ani. Nu, în 50 de ani se sinucide de 10 ori sau se face un păcătos. Părinte, cum să ne purtăm cu cei ce ne laudă sau care... Ce să facem în astfel de situații? Să nici nu ne pese, ca și cum n-am auzit. Deci să știți că asta e o învățătură a Sfinților Părinți. Că nu trebuie să zicem nimic. Nu vă marea prostie să zici, nu e așa. Vă rog să credeți că nu e așa, oameni buni. Zici o prostie. No. Cu cât zici mai mult, cu aia o să se caină să zice, om deosebit. Nemaipomenit ce smerenie are. Nu. Și atrage atenția asupra ta. Iar dacă zici, da, sunt și nu știu, e groaznic. Și tu, nu, nu-i bine. Nu zici nimic ca și cum ar spune, ca și cum eu aș veni să vă spun, ați văzut iarba e foarte verde și plăcută la călcat, așa, și tu zici, nu, asta e, zici, și ce? Adică știam și eu. Și așa trebuie să fii când te laude, ca și cum s-ar vorbi despre timp, despre vreme, cum vorbesc englezii, vremea este destul de, nu știu, trebuie să umblăm cu umbrele, da, trebuie să umblăm cu umbrele. Adică, atât. Și să nu spese, ca și cum, și să schimbi vorba, să vorbești, dar nu repede, să te repede să schimbi vorba. Ci, da, să continuăm. Deci vorbeam despre muște. Și el zice, da, ești un om deosebit. Da, și vorbeam despre tăuni. Nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Fără să te... Da. Nu s-a lepădat, s-a îndoit. S-a îndoit. La un moment dat și el a suspinat și a zis, Doamne, oare ne mai scos de aici? Oare nu ne vrei să ne pierzi aici cu totul? Oare să mai aduci aminte de noi? Vă dați seama, ei s-au învârtit într-un spațiu în care puteau ajunge în 2 luni. În 2 luni puteau ajunge din Țara Sfântă, din Egipt în Țara Sfântă, și ei s-au învârtit 40 de ani în acel spațiu. S-au învârtit și n-au intrat în Țara Sfântă. 40 de ani. Păi, destul de greu să zici, Doamne, nu vrei oare să murim toți aici? Ce mai vrei? Adică, nu cumva, de fapt, nu ne iubești, nu cumva, asta a fost îndoiala lui. Nu cumva, de fapt, tu chiar nu ne iubești și nu ne vrei binele și poate că ne-ai scos numai ca să ne ucizi aici în pustie și mai bine îi lăsăm în țara Egiptului și... Și pentru asta, adică tu... Și asta e în viața fiecărui om, că noi tuturor ne vine să zicem, păi dar parcă n-am înaintat domnicește, parcă n-am făcut aia, de ce mai scos din păgânătatea mea? Mai bine rămâneam, petreceam, mă distram pe mese. Așa nu mai pot să mă distrez pe mese, mă mustră conștiința, așa. Nici viața duhovnicească nu pot să fac, nici aia, nu sunt bun de nimic, nu sunt bun de nimic. De ce mai faci asta? De ce? Și ne vine să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, să nu facem asta. Până la sfârșit, în ultima clipă, bătrâneți păcătoase acolo, n-ai făcut nimic, să zici, Doamne, eu cred în Tine. Să aveți credința asta, e mai mare decât orice. Și i s-a socotirit credința ca și faptă. Credința ca și faptă la Avram. Deci dacă tu, păcătos fiind, întorcând tot timpul din păcat, încercând să te ții, dar iar căzând și iar, și nu-ți pierzi nădejdea până la sfârșit, că Dumnezeu nu vrea să te piardă, că Dumnezeu nu te-a scos ca să te piardă, că Dumnezeu vrea să te mântuiască, că Dumnezeu are putere să te mântuiască și în pragul morții, că Dumnezeu știe El ce face, dacă ai tu nădejdea asta, te vei mântui. Te vei mântui. Oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Scriptura nu minte. Deci până în ultima clipă să chem numele Dumnezeu și nu chem numai numele Dumnezeu. Doamne! Nu, ci numele Dumnezeu se cheamă, numele Dumnezeu se cheamă cu toată credința, cu toată nădejdea. Doamne, am încredere în Tine. Doamne, știu că mă iubești. Doamne, nu știu, nu văd nimic, nicio schimbare în mine, dar eu știu că Tu faci cu mine lucrare. Și gata. Nebunește să mergi înainte. Nebunește să nu te lași. Nebunește să rămâi în biserică. Nebunește să nu te întorci în Egipt. Înțelegeți? Nu trebuie să te întorci. Dacă vei face asta, sau vei zice, cred că am trăit degeaba, nu am săturat, nu mai vreau nimic, ai supărat pe Dumnezeu. Vreau să zicem Tatăl nostru pentru Simona, însărcinată în 6 luni, care e în spital, în stare gravă, e în pericol atât viața ei și a copilului. Medicii o sfătuie să facă avort. Să nu facă. Ce să fac eu ca soț dacă soția mea nu ascultă deloc de mine? E mereu răzvătită. Dar nu cred că ideea asta că soția trebuie să asculte așa de la sine, ea e făcută să asculte și că e creată de Dumnezeu să asculte, nu este... Nu e așa, adică nu, vedeți, Dumnezeu a câștigat lumea și ne-a câștigat pe noi ca biserica Lui. Nu pentru că ne-a spus, voi trebuie să mă ascultați pe mine și nu discut cu voi, că voi sunteți biserica mea și mă ascultați. Am poruncit și mă supuneți, nu? Care mișcă în front? Și pe noi ne-a atras aici, pe noi ne-a atras aici Hristos, tocmai pentru că nu ne-a spus asta și pentru că ne-a chemat cu o iubire incredibilă și că ne-a așteptat nesfârșit și că noi ne-am răzvătit, am dat cu capul de tăspereți, am făcut toate prostiile. Am ucis, am distrus, am făcut răutăți și Dumnezeu tot ne primește și tot ne așteaptă și tot ne iubește. Asta ne-a cucerit la Dumnezeu. Nu că El a poruncit și trebuie să ne spunem. Și dacă poruncește, ce poți să faci dacă poruncește? Adică, nu! E așa e și bărbatul. Dacă vrei vreodată ca ea, într-o anumită măsură, să se supună să te asculte, trebuie să dovedești o jertfă și o dragoste dovedită în ani, în ani. Cum poți tu, un nimeni, un nei ca nimeni, tu, eu, oricine, și să conduci un suflet de om. Dar cine e acel suflet ca să se supună? De ce se supună el? De ce se supună? Cine ești tu? Dar el e suflet după chipul lui Dumnezeu, după asemenea lui Dumnezeu. Ce? Ce ai tu deosebit să... Eu am barbă, tu n-ai. Supune-te. Nu se poate, nu se poate. Tu trebuie să dovedești asemenea cu Dumnezeu. Nu în barbă, nu în omoplaț, nu în biceps, nu... Nu în asta dovedești tu asemenea cu Dumnezeu și cu Hristos, ci în smerenie, în dragoste. În asta și dacă te asemeni tu cu Hristos, în asta și asta se vedește și în timp. Femeia, prin fire, iubește un asemenea chip al lui Dumnezeu. Firesc. Și l-ascultă, nici nu mai trebuie să zici, tu știi, aș vrea să mă asculți aici. Te ascultă pentru că e drag de un asemenea chip. Că îl recunoaște pe Dumnezeu în chipul acela. Îl recunoaște și atunci... Dar nici nu cred că trebuie ascultare, ci trebuie un fel de împăcare, de înțelegere. oricum trebuie o înțelegere. Nu poți să treci așa cum Dumnezeu respectă libertatea omului și o așteaptă și o îngăduie și lucrează numai prin libertatea omului. Tu nu. Tu ca bărbat nu cu libertatea femeii n-ai ce discuta. Tu ascultare și nu știu ce. Adică tu ești mai mare ca Dumnezeu dacă El respectă libertatea totală a omului și nu face nimic peste libertatea lui. Cum o să treci peste libertatea femeii? Că Mântuitorul, că Pavel ne spune clar, precum este Hristos cu biserica așa și voi cu femeile voastre. Și trebuie să luați tot timpul. Cum face Hristos cu noi? Că biserica suntem noi. Cum face Hristos cu noi? Ne respectă? Ne respectă. Ne ascultă? Ne ascultă. Ne suportă nasul? Ne suportă. Deci așa trebuie să facem și noi dacă vrei. Și această dragoste se dobândește greu. Greu. Nu e o chestie de aici, de acolo. Dar și cine dobândește? Dragostea astfel mărturisită și dovedită prin jertfa unei și a celuilalt, aceasta e netrecătoare. Și ajunsă măsura ajunsă omul la măsura dragostei acestea, de fapt dovedește dragostea față de toată lumea și față de Dumnezeu.
Tot legat de același
dar cu școala
cum?
Cu școala nu. Nici cu duhovnicia, nici cu școala. Dar nu duhovnicia înseamnă că nu se respectă libertatea omului. Nu poate nimeni să-ți impună. Și nici măcar în școală nu poți să impui cu forța peste măsurile copilului și... Dar totuși în școală și cu copiii și părinții trebuie să aibă o altă poziție. Nu se poate, dacă el vrea așa, el vrea să dea cu piatra în geam, să distrugă toate geamurile. Așa simte el. Nu. Deci nu. Cu omul matur, cu omul mare, da, dar nu cu copilul. Copilul trebuie ținut sub o anumită strictețe, sub o anumită ascultare, sunt la copilii altceva. Așa se dovedește lucrul ăsta și în Vechiul Testament, în care măsura omului era de copil, în care trebuia ținut sub stăpânire, în care trebuia ținut sub porunci multe, nu fai așa cum faci tu cu copilul. Să nu pui mâna acolo, să nu duci acolo, să nu deschizi ușa la hoț, să nu faci așa. Adică sunt multe lucruri pe care el trebuie să le știe. Nu, dacă copilul a simțit, deschide ușa la hoț. Nu, contează că a simțit. Fă ce trebuie să facă. Vă rog să zicem un tatăl nostru pentru Elena grav bolnavă. Acolo trebuie o combinație foarte bine, foarte fină între a nu ispiti și a nu învârtoșa inima copiilor, cum zice Dumnezeu cu părinților, nu învârtoșați inima copiilor, adică un amestec între vin și un de lemn, între bine și asprime, între blândețe și bunătate și în același timp asprime și pedeapsă și în așa fel încât eu cred că nu există mai mare om decât cine-i părinte ca să-și știe să-și... Deci nu este meserie mai grea ca a fi părinte, nu duhovnicesc, părinte. Ce să mai duhovnicesc? Cum să mă izbăvesc de patima băuturii? Nu beau mult, dar puțin și des. Păi să ții rânduiala bisericii. Dacă poți să ții rânduiala bisericii, te vei izbăvi. În primul rând, în zilele în care sunt dezlegările, nu depăși niciodată sub niciun chip 3 pahare, dar paharele nu păhăroaie, halbe, căpriori de aia, să cum zice, țapi, ci pahare mai mici, așa să zicem, de 50-60 de mililitri sau, hai, 90 cel mult. Pahare. Și alea nu unul după altul și așa, cumva presărate peste zi. Dar aș zice, părinții ziceau că 1, 2, hai și 3 în mod excepțional. Cine știe, venea patriarhul ecumenic, hai și al treilea pahar. Dar hai 1, hai 2 în zilele în care nu este oprit. Dar miercurea, vinerea, dacă cumva ai și neam oameni care au patima asta, pune și lunea ca zi de post împotriva băuturii. Deci lunea, miercurea, vinerea și toate posturile peste an, nu bei. Și dacă ții tu asta, ești mântuit. Părinte, în legătură cu lucrurile ciudate pe care nu le-am întâlnit la Hristos, Părintele Gelase de la Fresinei aduce puțin vorba de niște lucruri complicate, chiar ciudate. Părintele Gelase de la Rămeț e un personaj destul de difuz, așa, încă nemacerat încă de ortodoxie cu totul. Adică nu putem spune clar că tot ce a zis el... Părintele Stănil a zis că nu prea înțelege ce scrie el acolo. Dar nici nu s-a găsit vreo greșeală în scrierea lui. Nu au fost greșeli. Are el tot felul de invenții, de cuvinte noi, de scris mare, scris mic. Dar nu s-au găsit erezii. Așa încât el încă nu-i procesat, nu-i lumegat încă de ortodoxie. Nu știu, o să vedem. De la Frăsinei, da. Gelase de la Frăsinei. Am zis altceva? A, da, iertați. De la Frăsinei. Aduce puțin vorba de niște lucruri complicate. Deci, și acatistele dânsului. Nu sunt rele, dar nu știm. Mai bine luați acatistele alea normale, rodate de mii de oameni, citite în mii de limbi. Dacă puteți anunța de pelerinajul sâmbătă la sâmbătă de sus, da, nunta lui Silviu și a Simone. Știți pe Silviu și Simona, pe aici. Silvia acolo și Simona e pe aici pe undeva. E acolo. Da. Ei se căsătoresc pe 20 septembrie. Septembrie, deci în luna asta. Și n-au putut să se căsătorească aici pentru că ar fi vrut să se căsătorească aici, dar ei sunt dinspre sud. Și amândouă familiile dinspre sud, adică al ei din Pitești, al lui din Făgăraș. Și atunci era trebuia să vină toate familiile aici, e foarte greu și nu, nici eu nu sunt de acord cu așa ceva. Mai zis. Și la alte cupluri le-am spus că nu e bine, pentru că se supără vieții părinți, adică totuși. E ultimul gest pe care îl fac părinții, după care sunteți liberi. Și până atunci am mai răbdați cât răbdați. Și îl fac la Sâmbătă de Sus, adică au vrut să-l facă în Țara Făgărașului, dar s-au bucurat că mitropolitul le-a îngăduit la Sâmbătă de Sus, ceea ce era rarisim la mănăstiri, și mănăstirea Sâmbătă de Sus și o mănăstire deosebită. În ziua de 20, păi stai puțin, dar când e? 21? Pe 20, sigur? Da, pe 20, nu, da? Dar pelerinajul va fi 20-21, acum înțeleg că e 20-21 scris aici. Deci pelerinajul va fi două zile, că nu puteți să stați puțin la nuntă și fugiți repede acasă. Adică stați puțin la nuntă, dar rămâneți la mănăstire sau mergeți la nunta lor, nu știu cum alegeți voi. Și atunci, se va face un pelerinaj, probabil și la sâmbătă. Probabil că se ajunge mai de dimineață și la alte câteva mănăstiri de acolo sau și de pe parcurs. După masă, la cât va fi nunta? 3:30-4. Nunta, cine vrea și știe și invitat, rămâne și la nuntă, dacă vreți. Dacă nu, participați la nunta religioasă și după aceea mergeți la alte mănăstiri, rămâneți peste noapte la sâmbătă sau nu știu unde se va organiza, pentru că se organizează de ascor. Și a doua zi dimineață vă întoarceți la alte mănăstiri și vă întoarceți acasă. Deci dacă vreți, cui să anunță? Pe cine? Pe tine? Pe Dauana e plecată la... Pe cine să anunță? Tot pe tine? Nu, pe Raluca Oana. Raluca Mihaela. Raluca Mihaela Ștefan. O știți, nu? De acolo. Spuneți ei. Acestea nu... Iertați-mă că tot... Mai am câteva și gata. Considerați că boala psihică, schizofrenia, este rezultatul nelegiuirii părinților, nu știm, asta chiar că nu știm, bunicilor sau persoanele, sau persoana bolnavă, sau schizofrenia ne arată nu știu ce scrie aici, chemarea lui Dumnezeu, subțiindu-i mai aproape vibrația, simțindu-i mai aproape vibrația. Nu. Cred că e un necaz mare și o durere mare și o mare cruce și mai ales cred că de obicei este o se moștenește. Probabil că atunci când s-a ajuns la ea, s-a ajuns și din niște anumite păcatele neamului grele, că e lucrarea diavolului cum este orice boală. Cred, cum zic părinții, unii dintre părinți, că halucinațiile, isteriile, stările de... Oamenii cu care vorbești în timpul schizofreniei sunt arătări demonice, cred că pot fi așa, dar sunt și lucrări ale minții, nu numai arătări demonice. Cred multe, cred că oamenii aceștia sunt într-o mare durere și mare necaz și că Dumnezeu îi va răsplăti și îi va purta pe brațele sale după durerea și suferința pe care au purtat-o. Nu am îndoială că Dumnezeu e drept. Că dacă un om moștenește asta și duce această povară, nu cred că acești oameni sunt damnați. Dimpotrivă, de multe ori, cred că și știu că acești oameni au nenumărate momente de luciditate, de claritate, oricât de bolnavi ar fi, sau multe momente, sau măcar câteva momente de luciditate și în care își dau seama absolut de boala lor. Și dacă în acele momente acești oameni nu se revoltă, nu se rescoală împotriva lui Dumnezeu, nu ridică cuvântul împotriva lui Dumnezeu și cu smerenie, și mai mulți am cunoscut așa, că cu smerenie acceptă și înțeleg și se smeresc și chiar ei își recunosc păcătoșenia de multe ori și acești oameni sunt mari în Dumnezeu, cred. Așa încât o arătare într-un pateric, nu mai știu, sinaitic sau unde se spune că un om s-a rugat mult timp să-i se spună cine e mai mare în orașul lor și cei mai mari erau un demonizat și un bolnav schizofren înainte de Dumnezeu. Ăștia erau care duceau poverile cele mai grele și nu se revoltau și nu se răsculau și nu ziceau niciun cuvânt de Dumnezeu. Și erau cei mai mari dintre Dumnezeu. Am fost la o nuntă și am văzut un preot dansând și petrecând. Da. Adică Nu cred că nu-i firesc, nu-i foarte firesc, nu-i foarte firesc, dar nu-i nici cu totul și cu totul în afara lumii văzute și nevăzute. Eu n-am crezut, dar am fost și la anunț și eu, na, prin fire nu prea dansez și nu am problema asta. Și eram în Moldova și erau niște preoți foarte vioi, așa, și pur și simplu le dansau picioarele pe sub masă, la propriu, le dansau picioarele. Și nu puteau, când auzeau muzica, să nu se ridice, să... Și am înțeles, s-o ridica puțin și o mai dansă și pe acolo, cu rușine, cum au putut. Și am înțeles în felul lor, așa, cum nu și dacă Dumnezeu nu a stat la masa de la cina din nunta, de la nunta din Cana Galilei, la nuntă, n-a stat și nu credeți că evrei dansează, știți ce muzici frumoase au. Și nu cred că a zis, ăștia toți în fundul iadului, uite, au dansat, uite ce au făcut pe aici. Adică, i-a primit, i-a înțeles, nu a socotit murdară, întinată, nunta, pentru că au lăsat oamenii ce au făcut acolo. Așa cred că nu neapărat prin chestia asta preotul l-ai condamnat. Nu cred că e firesc preotului să facă lucrul ăsta, nu prea e bine, nu prea e bine, pentru că după ce să zicem că s-apucă el de nu știu ce dansuri de alea cu bătutul picioarele alea cea mai frumoase, ca Pinardeal cum își bate picioarele și ce, după aia nu știu dacă mai poți să fii foarte cu evlavie față de părintele când ești la slujbă. Sau când dansează nu știu cât de patetic și de afectiv cu nu știu cine sau cu soția lui, că altfel nici nu-mi pot imagina. După aceea, nu prea bine. Vandem, cum zice părintele Necula, totuși preoții să stanseze singuri acasă cu soțiile lor.
Știți că la noi mă duc la mulți preoți și a fost un bun mister la un moment dat. Aducea citare de Sfânt Iaurul Rădeau și spunea că atunci când vine muzică la nuntă, vine și cântă diavolul la...
Sunt niște exagerări, exact cum exagerările astea sunt...
Nu.
Exagerările astea sunt exact cum, tocmai ca să-i țină pe oameni departe anumite păcate. Și de obicei se fac exagerările astea de către duhovnici, de către preoți, în locurile și cu oamenii care sunt foarte pătimași. Și moldovenii sunt foarte pătimași. Foarte pătimași. Dacă rușii, de exemplu, sunt foarte pătimași. De aceea la ei trebuie strictețe și o nu miște în front. Să stai la slujba așa. Așa trebuie să stai. Nu miști. Dacă îi spui, da, mai poți mișca așa și așa. Nu mai, ori stai încremenit, ori nu mai stai deloc. Și la ei mea se vede că, de fapt, au o fire foarte tulbure așa și trebuie ținut cu mare asprime. Și de aceea sunt foarte aspru ținut așa. Cum sunt lăsați să miște puțin, să meargă la împărtășanie? Dau cu codul la toată lumea, ei se bagă în față. Deci nu mai au smerenia aia, cred, domnul, a stat încremenit, a stat, așa a stat. Deci se simte că oamenii ăștia sunt pătimași. Pătimași, sunt foarte pătimași. Și moldovenii sunt foarte pătimași. Și atunci trebuie ținut cu asprime. Și atunci ce să vieții preoți au găsit tot felul de formule. Vine dragul și cânte. Nu te duc. Femeia de la diavol. Vinul, dracul, nu știu ce. Bă, nu e așa, că vinul este împărtășanie, dacă vrem. Femeia este maica lui Dumnezeu. Nu e așa. Cum să zice asemenea cu... Dar ce să nu facă? Ce nu face omul ca să scape pe ăla? Ca și mai spune la copil. Orice. Nu te atinge. Caca. Nici acolo, nici acolo, nici acolo. Și nu e. Nu știu cum zicem noi. Dar nu e așa și nu trebuie luate așa. Nu e adevărat. Nu putem zice așa. E exagerat. Dacă omul este atent la Dumnezeu, Dumnezeu va amâna sfârșitul lumii și va începe o însănătoșire a tuturor și a omului sau tot vine sfârșitul. Clar că vine sfârșitul. Dumnezeu a spus că vine și că va avea un sfârșit. Lumea aceasta va avea un sfârșit. Dar ce tot... Noi tot ne stresăm cu sfârșitul ăsta, sfârșitul. Da, sfârșitul. Până vine sfârșitul lumii, murim noi toți. Noi avem un sfârșit al nostru. Sfârșitul lumii. Aia e o problemă de veacuri. Cine știe când va fi. Dumnezeu lucrează cu toți. E posibil să se întoarcă și aceea la realitate? Care aceea? Că nu s-au întors, care sunt departe? Da, e posibil. Orice e posibil. Realitatea egal, omul... cum? Al lui Dumnezeu. Da. Dumnezeu nu este dator să ne ierte, iar noi nu dăm valori, fim atenți cu El, la El. Nu este dator Dumnezeu să ne ierte. Deci nu are nicio datorie Dumnezeu. Deci El nu e ca și mai zice, tu ca iubita mea mă iubești, trebuie să mă ierți. Nu are datorie, dar firesc, dragostea este să iartă. Orice. Cele mai îngrozitoare lucruri firesc este dragostea să ierte. Dacă dragostea nu iartă, numai în două cazuri are dreptate dragostea să nu ierte. atunci când omul celălalt nu se întoarce, ci rămâne în răutatea lui, și atunci nu că nu iartă, nu poate ierta, că nu are ce să ierte, ce să ierți? Adică ierți, dar nu se exprime exterior această iertare, că n-ai cum să o exprimi. Și așa, și poate prin moartea celuilalt, care n-a apucat să se schimbe. Și, dar dacă celălalt se schimbe, iertarea e firească pentru cel care are dragoste. Iar dacă, dacă nu iartă, nu-i numai problema că celălalt a greșit și vai de mine, nu mai pot ierta, ci că dragostea ta a fost foarte slabă. Cel care nu iartă și nu poate ierta, dragostea lui și a lui este foarte slabă, nu numai acelui care a greșit. Da. Dumnezeu nu este dator să ne ierte, nu este dator să ne ierte. El vrea să ne ierte. Cum să ajuți un om nesimplu? Nesimplu? Un om care gândește complicat și sensibil să înțeleagă și să intuiască adevărurile simple, să se găsească. Complexitatea are vreun rost pentru noi? Are. E mai complicat întrebarea. Complexitatea are un rost. Complexitatea are un rost atunci când ne dăm seama de infinita lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare om, cu lucrarea lui tainică, cu fiecare în parte, cu toată natura. Deci să ne dăm seama că e o complexitate imensă și că noi nu putem să o tranșăm așa în trei vorbe și în două păreri. Adică e o brutalitate, o barbarie să trați, asta știu eu. Nu știi. Așa cum Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov când el întreabă, de ce, Doamne, de ce? De ce îmi faci asta? De ce? Dumnezeu nu-i răspunde, era atât de complicat, atât de adânc ce trebuia să-i spună Dumnezeu lui Iov, încât Iov n-ar fi înțeles. De ce Dumnezeu îngăduie suferința? De fapt, el întreba de ce îngăduie suferința. De ce a ales planul ăsta de mântuirea lumii? Prin îngăduirea suferinței peste lume și era atât de mult de spus încât omul n-ar fi putut înțelege. Și la fiecare om altfel, subțiat în mii de chipuri. Nu i-a răspuns așa, ci i-a răspuns altfel. I-a răspuns prin complexitatea nesfârșită a lumii. Și a zis, ai văzut Levitanul, ai văzut crocodilul, ai văzut aia, ai văzut hipopotanul, ai văzut zorile zilei, ai văzut pământul cum l-am încins eu, ai văzut mările cum stau închise între marurile de nisip, ai văzut. Ai fost tu când le-am făcut? Știi tu cum stau ele, cum sunt rânduite? Nu știi. Și atunci cum mă întreb chestia asta? E ca și cum ai zice Dumnezeu, păi dacă nu știi lucrurile astea simple, cum vrei să îți explic lucrurile astea complicate? Pentru că relația duhovnicească, sufletească cu omul e infinit mai complicată decât lumea materială. Adică el întreba o chestie foarte complicată cu cuvinte simple. Ziceau filozofii că filozofia este răspunsul complicat la întrebările copiilor. Așa era întrebarea copilărească lui Iov. De ce? Și Dumnezeu trebuia să spună imens, ori mintea lui Iov nu putea să înțeleagă. Cum întreabă copilul, de ce norii merg așa? Și el are un an. De ce merg așa? Și de ce nu merg așa? Și trebuie să-i spun, sunt frontul de aer, rece și cald, care bate așa și așa. Nu înțelege copilul. Ce să explici? Și cum se formează norul? Nu știi. Nu știi cum să explici copilului. Așa Dumnezeu nu avea cum să explice lui Iov întrebarea asta. Era grea pentru el, prea grea. Și îi spune, păi dacă tu nu știi lucrurile astea simple, cum vrei să explici lucrul ăsta mare? Asta îi spune, de fapt. Deci complexitatea ne folosește atunci când ne gândim, măi, cum a făcut Dumnezeu lumea, să ne minunăm de ea, să o vedem. Și atunci, văzând lumea așa cum e făcută, să ne cutremurăm de lucrarea lui Dumnezeu tainică cu noi, cu fiecare, și să nu mai zicem, dar de la, de ce nu-i face așa? La de ce nu-i tras una când? De ce nu l-a oprit când nu știu ce? Nu știu. Mila lui Dumnezeu cu fiecare, lucrarea lui tainică cu fiecare. Nu intru eu cu bascula să zic, acolo basculă de ciment, dincolo de... Nu știu ce, nu știu. Dacă fiecare are un înger, el nu se smintește de noi? Niciodată nu se smintește. Nu. Cel mai bun tată, cea mai bună mamă, cea mai bună de pe pământ, dacă v-ați imagina-o, s-ar sminti de copilul ei care nu știu ce prostie a făcut sau nu, îl găsește făcând nu știu ce prostie sau masturbând, se smintește, m-am smintit, nu mai gata, am plecat de acasă. Se smintește mama aceea? Nu se smintește dacă e cea mai bună, cea mai cuminte, cea mai înțeleaptă. Păi îngerul e cu mult mai mult decât orice mamă și are maturitate de mii și mii și mii și mii de ani. Dinainte de facerea lumii, îngerii au fost făcuți. El cunoaște pe Dumnezeu, el are o maturitate de la Dumnezeu, are o cunoaște Dumnezeu mai presus de ce putem la înțelege. Păi cum se zmintează? Aoleu, am văzut că s-a dezbrăcat fiul meu duhovnicesc și m-a mintit că am văzut ceva. Nu. Nici într-un caz. Avem de-a face cu puteri cerești, nu cu niște mici pămpălăi, care nu sunt stare de nimic. Acestea.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristos, Dumnezeu, iubește-se noi.
Amin.